Selamat malam waktu Indonesia dan selamat pagi waktu Amerika Serikat. Senang sekali kami dari Teoflogi jumpa kembali dengan rekan-rekan pemirsa. Saya Ferdian dari Ardmore dan masih dalam suasana Natal, kita akan berbincang-bincang dengan dua rekan kita tentang topik yang tidak kalah serunya dengan yang kemarin. Bersama dengan saya sudah ada beberapa rekan admin. Yang pertama ada rekan Nindyo Sasongko dari New York City. Selamat pagi Bung Nindyo.
Selamat pagi Bung Ferdian.
Bagaimana di New York tidak ada White Christmas ya?
Tidak ada, belum. Tapi kemungkinan nanti akhir Desember atau awal Januari dan kayaknya ini bakal panjang ini nanti
winternya. Lagi ya. Wow, great. Dan ada rekan Adriano Sosia dari Washington DC. Selamat pagi Bung.
Pagi.
Masih pagi ya di DC ya?
Masih pagi. Masih ngantuk.
Dan kita kedatangan rekan admin tamu, Bung Arvin Go dari Virginia. Selamat pagi, Bung. Selamat Natal.
Pagi, selamat Natal semua.
Selamat Natal. Wow, keren. Dan, nah ini kita punya dua bintang tamu ini ya. Rekan-rekan muda, yang muda dan yang luar biasa gitu ya katanya ya. Yang pertama, Angga Avila, penggemar Agustinus. Nah, selamat pagi Bung Angga dan selamat malam waktu Indonesia.
Malam dan pagi, Pak.
Dan Cynthia Tanggara dari Surabaya. Halo Cynthia, selamat malam waktu Indonesia. Oke. Sorry, ini suaranya terdengar ini? Cynthia, saya tidak dengar suara Cynthia. Oke, keren. Baik. Nah, teman-teman pemirsa, kita akan sama-sama berbincang-bincang santai sebenarnya. Ini lebih ke bincang santai dalam rangka Natal, masih dalam rangka Natal. Dengan dua orang rekan muda kita, karena dua orang rekan muda kita ini sebenarnya bukan rohaniwan, tapi justru, saya nggak tahu apakah judulnya ini berlebihan ya, menggilai teologi. Begitu. Kenapa saya sampai berani mengatakan menggilai teologi? Karena mereka ini tidak cuma sekedar baca buku-buku devotional begitu ya, tidak cuma berinteraksi dengan apa sumber-sumber misalnya bahan saat teduh begitu ya, tapi yang saya tahu dari mereka berdua ini bacaan dan interaksi mereka itu bahkan dengan teolog-teolog yang kelas kakap begitu ya. Nah, misalnya contoh kalau Angga ini yang saya tahu karena saya dari Villanova, dia kami sering berbincang-bincang soal Agustinus. Bahkan dia mungkin lebih baca banyak Agustinus daripada saya. Betul ya?
Ya, enggak lah, Cak.
Nah, sekarang gini, kita langsung aja lah, kita langsung diskusi dah. Karena kan begini ya, Angga dan Cynthia ya. Kebanyakan kan di Indonesia itu masih ada anggapan bahwa teologi itu hanya untuk kaum clergy atau kaum rohaniwan. Betul ya? Dan awam itu tugasnya ya duduk manis. Saya sering kali Cynthia dan Angga ya, termasuk sampai hari ini begitu. Misalnya waktu diskusi dengan jemaat, yang teologi itu biar Anda-Anda sajalah yang rohaniwan gitu ya. Kami-kami tinggal menerima apa yang jadi dari Anda. Nah tapi, begitu ada kontroversi, mereka akan langsung bilang begini, kenapa sih kalian itu kok rame-rame terus? Kami ini kan cuma mau yang benar-benarnya saja. Nah itu kan menjengkelkan. Menjengkelkan sekali kan? Nah, sekarang Angga dan Cynthia, silakan siapa yang mau duluan monggo. Tidak ada bias gender di sini ya. Atau Cynthia dulu deh. Kan masa kita ini laki-laki semua gitu kan, enggak bener nih. Nah, Cynthia dulu deh. Cynthia, kenapa sampai Anda ini kok apalagi studi Anda sehingga saya jauh sekali dari teologi kan, antara apa? Jauhnya barat dari timur kata firman Tuhan. Langit dan bumi katanya saya. Kenapa Anda suka teologi sendiri? Monggo.
Mungkin sih awal ceritanya dari pas itu ya, background keluarga. Kayak lahir dari keluarga Kristen yang sering banget ke gereja gitu kan. Bahkan one of my earliest memories pas childhood itu literally jemput adikku di kelas sekolah minggu sebelah gitu. Jadi ya memang like grow up in a Christian family gitu kan. Terus dari kecil pun itu kayak sering banget diceritain tentang bagaimana Tuhan itu help my family, be a part of my family gitu. Jadi I used to grow up being that one Christian girl gitu yang you know lah, di kelas biasanya kayak maksa-maksa ikut cell group gitu kan. Terus bilang enggak bisa aku apa hari Sabtu ada acara ulang tahunnya temanku, selesai jam berapa? Jam 7. Oh, aku tungguin gitu. So, pokoknya that very annoying Christian girl gitu kan. Nah, tapi when I was in high school, pas aku di SMA, aku tuh mulai tertarik sama buku-buku filsafat gitu kan, gara-gara aku pingin sekolah di luar negeri. Terus kurikulum internasional yang aku ambil itu ada tentang epistemologi. Jadi somehow I was forced to read philosophy, tapi akhirnya suka-suka juga gitu. Unfortunately pada saat itu jadi banyak pertanyaan kan yang jarang dibicarakan gitu. Bahkan kalau di kelas aku tanya ke guru yang ngajar epistemologi, dan me being in a Christian school pada saat itu, ketika ditanyain itu cuma bilangnya ya kayak, aduh pertanyaanmu susah banget, jangan ditanyain gitu kan. Atau ngomongnya, aduh Cynthia gak usah belajar science, soalnya kan saya sukanya science kan, jadi filsuf aja kayak gitu. Terus jadinya ya saya pergi ke gereja, berusaha tanya sama pembina-pembina gereja, kakak rohani saya, tapi ya unfortunately jawabannya sama. Bahkan ada yang sampai bilang kalau sebenarnya iman dan logika itu gak bisa disatukan gitu. Pokoknya kalau ke gereja suruh tinggal iman di rumah, kalau ke gereja suruh tinggal logika di rumah gitu kan. Jadinya ya merasa kayak di sebuah dilema gitu, apalagi at that time I was very passionate sama science gitu. Sering banget ikut lomba-lomba penelitian pas SMA. Nah, sedangkan saya lihat itu banyak banget role model saya yang dalam dunia science pada saat itu tuh yang ateis gitu kan. Jadinya saya tuh merasa at a crossroad. If I want to be a good scientist, I can't be a Christian. Dan kalau saya want to be a good Christian, I can't be a good scientist. Jadi saya diperhadapkan ke sebuah dilema, terus harus pilih yang mana. Sedangkan pihak these Christians yang raise me, mereka benar-benar nggak bisa berdialog sama sekali dalam bidang kayak gitu. Malah ngomong kalau tindakan saya berusaha untuk berdialog itu dianggap sebagai tanda kalau saya kurang iman gitu kan. Nah jadinya ya after a lot of consideration saya merasa ya memang iman kekristenan itu insufficient lah, nggak masuk akal, insufficient dan nggak relevan lagi for like the modern society these days. Itu jadi akhirnya for quite a while I became an atheist sebelum akhirnya fortunately jadi Kristen lagi around a couple years after, gara-gara nemuin guru sekolah yang bisa diajak ngomong soal iman kekristenan termasuk juga dengan science, terus juga bagaimana he could explain all these issues in Christianity melalui sudut pandang filsuf gitu kan. Dan juga beneran akhirnya sebenarnya dia tuh guru bisnis saya. He was like a business management teacher, tapi ya gitu ngomongannya juga a lot of Augustine, habis gitu because he reads a lot of science book juga, yang apologetics book. Jadinya kalau saya ngomongin tentang evolusi gitu dia ngerti juga. And I was like mesmerized, kenapa kok this dude can talk to me about these things and bukannya pendeta saya yang bisa saya ajak dialog gitu kan, malah guru bisnis saya. Dan akhirnya pun somehow this business teacher sekarang jadi itu a Jonathan Edwards scholar di Australia. Wow. So eventually he became a scholar as well.
Wow.
But but even if kayak akhirnya setelah saya jadi Kristen lagi itu pun a lot of theological issues yang saya hadapi gitu kan. Saya pikir setelah saya jadi Kristen karena saya tahu kalau iman yang saya percaya itu you know it's relevant for my life these days, saya kira ya sudah cukup sampai situ aja. Tapi even after I study all these things, ternyata juga banyak unresolved issues juga. Kayak misalnya salah satunya yang I find personally interesting, because Cak Per mention, me being the only woman here, pas itu saya pernah kayak coba ikut sekolah teologi gitu kan, kayak kelas malam gitu lah. Because I was very passionate kind of about theology. It's a new field for me that I really enjoy gitu. Terus si dosennya ini kayak ngelihat I'm talented gitu kan, ada bakat gitulah intinya. Terus jadinya pas acara anniversary-nya sekolahnya itu aku tuh disuruh kesaksian. gitu kan. Disuruh kesaksian, disuruh cerita kenapa ikut sekolah teologi gitu. Terus pas selesai cerita, ternyata gembalanya gerejanya itu, gereja yang lumayan besar, kayak ngomong gitu kan, you remind me of myself when I was young, kayak gitu. Terus kan bangga kan saya dibilangi sama, mirip sama si gembalanya. Tapi terus setelah selesai itu dia bilang gini, kamu sekolah teologi aja, terus kalau sudah jadi istrinya pendeta, kayak gitu. Gak boleh jadi pendeta, disuruh jadi istrinya pendeta.
Wah, silakan.
Ya gitu, terus saya jadi kayak, okay. Saya sekolah science 4 tahun, terus master's in science 2 tahun, terus misalnya saya sekolah teologi lagi kan, masuk seminari 4 tahun, dengan cita-cita jadi istri pendeta gitu kan.
Oh no.
Jadinya ya, it's a bit sad pada saat itu, tapi juga I know there are a lot of people juga in like the theology world who sees my gender gitu kan, me being a female bukan sebagai penghalang gitu, nggak cuma dibatasi jadi my identity itu nggak jadi istri seseorang gitu loh, not in relation to another person. So a lot of these issues yang lately made me more interested in it because yeah, it's just relevant in my life and my passion gitu sih. That's like the short story of it.
Iya, iya. Cynthia, Anda menggarisbawahi hal-hal yang menurut saya itu keren luar biasa ya, dan kaya sekali. Menurut saya itu sangat kaya. Yang pertama itu isu yang berkaitan dengan, misalnya tadi soal relevansi. Bagaimana kekristenan dengan isu-isu yang lainnya? Kan? Karena kesan saya, Cynthia, ini bukan cuma sekedar isu, dan Anda highlight hal yang sangat penting dan menempelak kami sebenarnya yang notabene rohaniwan. Bung Arvin juga rohaniwan kan sebenarnya, dia dulu pendeta juga kan di Philly begitu. Yosia juga rohaniwan kan, sempat di gereja juga sebelum ke Wesley. Kalau Bung Dindyo sudah pasti rohaniwan, dia pendeta begitu kan. Dan, tadi Anda highlight hal yang sangat-sangat penting buat rohaniwan. Bagaimana rohaniwan justru tidak berinteraksi dengan apa yang menjadi realitas dunia ya. Misalnya bagi saya, Cynthia, itu bukan cuma sekedar apa yang Anda sukai, tapi relevan apa yang menjadi isu dunia, begitu kan? Misalnya tadi Anda sebut isu sains dan sebagainya. Thank you, Cynthia. Sekarang, Angga. Cynthia tadi meng-highlight beberapa hal yang berkaitan dengan relevansi, kemudian juga dengan life journey dia, bahkan sempat jadi ateis, begitu ya. Karena tidak melihat bahwa kekristenan itu relevan dengan sains, dengan kehidupan. Bahkan tadi Cynthia juga sempat meng-highlight isu gender di sini. Wah, kaya sekali. Nah, Angga, apa yang membuat Anda tertarik dengan teologi? Apakah sekedar karena out of nowhere gitu ya, tiba-tiba ada pencerahan begitu ya? Ah, saya mau suka teologi begitu. Atau seperti apa? Monggo, Angga. Kisah apa yang membuat Anda jadi penggila teologi seperti sekarang ini?
Iya. Mungkin kalau dilihat tadi trajektorinya, aku mungkin sedikit background story-nya mirip ya sama Cynthia ya. Aku juga dibesarkan dari keluarga Kristen, dari kecil banget ke gereja itu udah rutinitas lah. Aku ingat sih, aku selalu menghabiskan memori gereja itu bagian dari hidup ya, Natal, Pasca, setiap minggu sekolah minggu. Dan juga ada satu titik di dalam perjalananku sama kayak Cynthia juga, tapi mungkin agak sedikit berbeda ya. Aku lihat Cynthia kan ya, tapi mungkin mirip tapi beda. Maksudnya aku ngerti Cynthia kan lebih program IB kan, di mana kita dapat sama knowledge, epistemologi, critical thinking. Nah di situ perbedaannya ketika aku menjalani itu, aku nggak benar-benar kursu dan cari. Cuma memang kalau aku melihat bagaimana pada saat itu kekristenan yang direpresentasikan di lingkunganku itu, ya itu sih. Aku tidak merasa ada relevansi, itu yang pasti. Karena kan umumnya kekristenan berbicara soal salib, surga, neraka, itu kan ya. Percaya Tuhan Yesus langsung surga, percaya Tuhan Yesus surga. Tetapi sebatas itu, toh, ini pada itu ya, tentu sekarang sudah berkembang, cuma pada saat itu disiput. Jadi untukku itu, aku merasa ya kalau cuman itu apa hubungannya teologi sama hari-hariku gitu. Ditambah lagi aku melihat kenyataan bahwa guru-guru, teman-teman, orang-orang lebih senior juga, boleh ke gereja, boleh beragama, tapi kok ada sebuah apa ya, yang gak ada bedanya juga loh. Kamu mau Kristen, kamu mau apa, hidupmu ya semua sama. Kalau sudah masuk ke kehidupan nyata, misalnya di sekolah, di kerjaan, ya kasusnya sama. Kita gak ada perbedaan tuh di dalam, aku lebih praktisnya ya, realitanya. Jadi di situ akhirnya aku ngambil keputusan bahwa ya kok kesannya jadinya agama apa itu, cuman ya apa ya, ya agama aja, nggak ada relevansi, nggak ada apa. Nah di situ aku pun menjadi agnostik, ateis praktis, tetap ke gereja karena kan harus tuh masih, cuman aku ya secara pribadi tidak ada conviction di situ. Nah itu berjalan sampai satu titik, jadi sangat berbeda ya. Kalau Cynthia yang rajin ngajak orang ke komsel, aku dari dulu ke gereja, ya ke gereja aja karena harus aja, tanpa ada ya apa sih kekristenan gitu. Kekristenan kan Yesus itu kan, tapi yaudah. Lalu di situ aku berjalan, aku ke satu titik, aku ada pengalaman sih, aku lebih ke pengalaman hidup yang dimana akhirnya aku mencari pengharapan yang pasti gitu. Pengharapan yang pasti aku dapat dari waktu itu memang aku mencari pengharapan dari kekristenan, karena kan kekristenan menawar hope kan, hopeful, Yesus sebagai Juru Selamat, selain itu narasi itu aku terima. Tapi nggak cukup di sana, karena sebenarnya aku punya pergumulan kalau aku pikir-pikir dan refleksikan, doktrinal juga sih. Jadi dulu tuh yang aku bikin aku selalu bingung dan akhirnya aku memutuskan buat tidak percaya karena menurutku nggak masuk akal, doktrin pemilihan sebenarnya. Kayak kan kalau dipredestinasikan, yang dipredestinasi yang selamat. Jadi dari dulu pertanyaanku satu lah, kita tahu dari mana kita dipilih, itu aja dulu. Nah itu berjalan, akhirnya aku balik ke kekristenan itu karena nggak ada pilihan. Jadi menurutku aku nggak ada pilihan, mau nggak mau ke kekristenan, ya udah toh assuring. Tapi aku pun punya pertanyaan, jadi aku masuk melalui apologetika juga. Bahkan in fact waktu itu aku lihat Cynthia kesaksian itu di Citizen City, pertama kali aku ketemu Cynthia, dia bawa sesi, aku dengerin kayak oh ya cool ya, kan orang lebih muda, ngerti segala macam. Nah dari situ aku jadi ya mulai menggali lah. Jadi ketika aku kekristenan, gak mau belajar ngasal percaya aja, aku kan punya pertanyaan-pertanyaan terhadap doktrin karena menurutku doktrinnya aneh. Aku baca sistematik, waktu itu aku baca Wayne Grudem, aku pursu teolog-teolog yang ya apa, yang normal lah ya, yang umum. Tapi ketika semakin aku baca, makin kesini ya, ya intinya trajektori pembacaan sih. Trajektori pembacaanku itu membawa aku kepada tokoh-tokoh di tradisiku, tetapi membuka horizon. Mereka mengutip orang-orang, jadi aku masuk ke filosofi, kan kalau Cynthia dari filosofi ke teologi, kalau aku dari teologi baru ke filosofi. Aku masuk, aku mengenal kayak struksi, poststrukturalis, jadi yang tadinya aku merasa cukup di dalam perjalananku dengan apologetik yang aku miliki untuk memberikan conviction bagiku. Aku kan yakin imanku rasional, bisa dipercaya, bisa ditanggungkan. Tapi pada suatu titik aku merasa ketika aku mulai membongkar, oh ternyata teologi menarik. Teologi itu tidak sekedar aku baca textbook ini, ada set kebenaran, ada set proposisi, informasi kan, selesai. Ternyata enggak, karena ketika aku explore, oh, di dalam proposisi ini ada asumsi dasar, ada beberapa hal yang kita terima secara positif aja toh, ya ini dasarnya kita terima. Tapi di dalam tradisi lain aku lihat yang dulu aku pikir itu tanda kutip sesat ya, aku nggak bisa terima karena menurutku tidak rasional, aneh. Aku coba baca dong, aku coba explore, ternyata seru juga ya. Di dalam sisi kayak ternyata teologi ini terbentuk ada konteks. Jadi aku kan memang orangnya belajar eklektik ya, random ya. Ditambah lagi waktu itu aku coba ikut kelas church history-nya Roger Olson. Aku ambil dari awal patristik ke reformasi. Ketika aku melihat perjalanan, aku ngelihat, wah ternyata pembentukan teologi-teologi itu tidak smooth ya. Dulu kan kalau di gereja kirain firman Tuhan turun, infallible, diterjemahin, kita baca dengan hikmat Roh Kudus, keluar tuh teologi sistematika rapih loh. Berarti ini benar nih pasti. Tapi ketika aku explore, oh ternyata teologi-teologi ini malah seringnya merespon terhadap isu yang ada. Merespon terhadap apa yang nggak cocok. Jadi aku ngeliatnya gitu ya. Untukku, ketika aku explore, aku melihat ternyata tradisi kekristenan itu kalau direduksi sederhana, kita terima di gereja duduk dengar khotbah doang, sayang sekali. Sedangkan lah yang kita punya itu sangat kaya, sangat menarik, kita bisa eksplor, dan menurutku kekayaan perspektif dan tradisi ini bikin permasalahan relevansi itu seharusnya tidak jadi isu. Karena setiap teologi-teologi itu adalah tools di mana ada, mungkin isu ini tidak relevan buat zaman ini, tetapi ada loh development teologi yang sebenarnya, oh, relevan loh, jadinya menjawab isu-isu yang ada sekarang. Kayak Cynthia kalau soal feminisme, ada loh isu feminisme. Kemarin kita ngobrol sama Diana Rahman, oh, ada loh queer teologi yang bisa membahas isu itu. Itu kayak aku juga interaksi banyak sama anak muda, aku sempat cerita ke Caper, ke Mas Nindyo, aku ngobrol sama temanku kemarin di kafe, kita ngobrol bahwa anak-anak generasi yang lebih kesini peduli sama social justice, peduli sama equality. Nah ini kan sebenarnya ada tulisnya di offer dari kayak black theology, postcolonial theology, itu kan bisa membahas, dan sebenarnya kalau mau diadopsi menarik sekali. Khotbah mimbar jadi nggak membosankan, khotbah mimbar jadi nggak cuma soal salib surga, cuma ada isu-isu lain yang bisa disentuh dan itu biblical juga. Itu sih yang bikin aku jadinya, ya aku suka belajar itu. Kalau aku ya memang tadi lebih kayak hobi aja. Aku lagi tertarik apa, baca, cari-cari gitu aja sih.
Oh wow, ini Angga, Anda malah lebih mengembangkan apa yang Cynthia katakan dengan lebih dahsyat ini kesan saya. Anda menyentil, menyentuh, bahkan menusuk begitu ya. Straight to the point kepada beberapa pokok-pokok yang luar biasa, termasuk hal-hal yang kadang-kadang sensitif dibicarakan begitu. Misalnya contoh Anda mengelaborasi soal social justice, anak-anak muda tertarik dengan isu equality gitu ya, atau equity juga mungkin, atau dan Anda juga bilang di sini soal tradisi, bagaimana kekristenan itu sebenarnya dalam tradisinya itu kaya sekali, dan bukan cuma sekedar, Anda juga highlight, bukan sekedar proposisi. Wow, ini saya nggak tahu ya, mungkin Bung Dindyo sebagai yang lebih paham Rahner ya. Cuma karena semester lalu saya baru baca Rahner, saya jadi apa yang Cynthia dan Angga sebutkan ini beberapa ini mengingatkan saya lagi-lagi dengan Rahner gitu ya, transcendental experiences, bahwa manusia itu pada dasarnya memang makhluk yang bertanya, dan bertanya itu sebenarnya sebuah pengalaman transenden. Dan di sana dan tidak akan ada pernah kata puas. Tapi repotnya, nah boleh nggak saya tambahkan ini kalau saya berlebihan nih. Kadang-kadang institusi keagamaan dan gereja itu menahan atau bahkan melarang orang untuk bertanya. Dan itulah yang dialami oleh Cynthia yang sempat menjadi ateis begitu ya, atau mungkin Angga yang sempat kan tadi Angga menceritakan sempat agak belok-belok nih, ya gitu ya, agak menceng gitu ya, menceng dan seterusnya. Nah, boleh nggak saya elaborasi lebih jauh sebelum nanti saya serahkan kepada rekan-rekan yang lain dan mungkin dari pemirsa. Dari sisi Cynthia dan Angga, saya tidak suka dengan istilah awam, begitu ya. Itu istilah yang sangat merendahkan, melecehkan sebenarnya. Karena apalagi di Ibrani kan dikatakan kita ini semua ini imamat rajani kan, gitu ya. Setelah Yesus kan, firman Tuhan, Rek. Nah, yang saya mau tanya begini. Dari sisi Cynthia dan Angga sebagai jemaat, begitu ya. Karena saya tidak bisa ngomong itu karena saya takutnya saya bias, karena saya dari sisi rohaniwan. Kenapa itu terjadi? Apa yang membuat kemudian seolah-olah institusi keagamaan termasuk rohaniwan, begitu ya, mengekang gairah dari Anda-anda ini untuk mengeksplor lebih jauh tentang sesuatu yang kayak apa ya, tertahan di sini kan, gitu ya. Dan seolah-olah kemudian mereka dengan sangat gampang meredam keinginan ingin tahu itu dengan mengatakan, wah sudahlah, tidak usah lah, gitu ya, tidak usah. Apalagi tadi Cynthia misalnya mengatakan ya, logika ditinggalkan aja di rumah kalau ke gereja, gitu kan. Nah, kenapa kira-kira menurut Anda, ini dari sisi Cynthia dan Angga ya, kenapa itu terjadi di institusi keagamaan atau di gereja? Apa yang membuat mereka melarang atau mungkin tidak berkenan Anda mengelaborasi lebih jauh, mengeksplor lebih jauh ketertarikan Anda ini? Cynthia?
Personally for me sih ya, I feel like it's true kalau memang saya, a lot of the reason why I became a Christian again itu karena my encounter with apologetics gitu kan. Tapi a huge part of it juga itu sebenarnya di guruku itu, Pak Riki itu. Karena for the first time in my life at that point, pada saat saya tuh tanya sesuatu ke dia dan dia sendiri tuh nggak tahu jawabannya, he is actually humble enough to say, let's learn about this together, you know, coba cari sumbernya sama-sama, cari materinya sama-sama, kita baca sama-sama gitu kan. Dan itu sesuatu yang nggak pernah saya dapatkan, bukan cuma di gereja gitu kan, yang mungkin because we grew up in an Asian family yang memang kasarnya tuh ya orang tua atau siapapun, bukan cuma orang tua biologis ya, bahkan kayak susuk gitu kan, kayak sudah nggak ada hubungan sama sekali, tapi pokoknya lebih tua itu pasti benar gitu kan kasarannya. Jadinya I think somehow it seeps in the church juga. Banyak banget pendeta yang begitu kayak aku ngomongin doktrin sesuatu atau kayak konsep filsafat sesuatu, itu mungkin karena mereka is different from them atau they don't have the ability or the tools to answer it at that point, tapi mereka tuh sudah langsung kayak jangan tanya gitu kan, you're gonna make me look bad gitu loh, questioning authority looks bad gitu kan, paints a bad picture on them. Nah tapi ya pada saat saya sama Pak Riki tuh they were actually humble enough to show that, you know, he's not perfect, dan jadinya it sheds like a positive light to not only theology and doctrines, tapi juga authoritative figure di kekristenan itu sendiri. Soalnya ya, it's not something I usually experience, gitu sih. So I guess like, maybe the reason why banyak pendeta atau ya, people in power position in the church especially, yang suka meredam gitu, it's probably because, ya itu, I feel like they do not have the enough humility to actually admit that they don't know everything. But again, it's okay to not know everything. And I really appreciate the journey that we took together sebenarnya antara aku sama Pak Riki. Gitu. It's like one of the most memorable moments was the journey itself on finding the answers. Not only cuma dapet mentahan gitu loh jawabannya, tapi sama-sama going through that journey.
Wow, ini great answer ini, Cynthia. Thank you. Angga.
Iya ya, kayak aku tuh sama Kristen kok agree ya, soal tadi humility yang disinggung.
Angga, sebentar, saya boleh potong sebentar? Sebentar saja.
Boleh.
Habis ini saya benar-benar akan berperan jadi moderator. Habis ini saya akan encounter jawaban Cynthia dan Angga dengan NS, dengan Arvin, dan Yosia sebagai rohaniwan. Saya akan berposisi sebagai moderator. Benarkah jawaban mereka? Begitu ya. Oke, monggo Angga, lanjutkan.
Iya, aku sangat... apa menurutku ada ini sih soal tadi konteks humility yang Cynthia angkat itu bagus banget ya, karena mungkin intentionally aku juga nggak ngerasa gereja intentional lah ya untuk buang humility itu, karena kan itu value yang sangat penting dalam kekristenan. Yesus aja kan Allah kita Allah yang sangat humble dan humility, tapi memang seringkali itu sih, dan aku rasa aku pikir mungkin juga ada unsur nggak ada pilihan. Maksudnya seberapa sering aku ngobrol sama teman-teman pendeta, Mas NS, Caper juga kalau bercanda, kita orang awam datang ke pendeta mengharapkan jawaban yang pasti atas seluruh permasalahan kehidupan kita. Nanya apa, pendeta jawab harus jawaban yang terbaik. Kadang-kadang lupa bahwa ya pendeta pun manusia, dan selama kita hidup, ya Allah itu kan lebih besar dari itu ya. Kadang-kadang kalau nanya kehendak Tuhan, ya gimana bisa tahu? Kita nggak bisa... kayak propertinya Tuhan juga kita nggak bisa tahu secara full dong. Kita tahu yang kita bisa tahu, beberapa hal kita nggak bisa tahu, lebih luas daripada yang bisa kita imajinasikan. Di sini aku juga iya setuju banget sama Agustinus kan ngomong, ya kita memang tidak akan bisa tahu segala sesuatu secara pasti gitu. Kita hanya bisa mendekat ke pengetahuan itu, tapi ya selalu bisa salah, selalu ada kekurang tepatan. Cuman aku juga bisa memahami gini sih, aku nggak ngerti ya, apakah tapi di gereja itu punya permasalahan, kan ditugaskan untuk menggembalakan dan mengajar. Di dalam gereja punya kepercayaan satu institusi, satu kelompok lah, kelompok apapun, kayak, ya ini yang benar, set of beliefs ini yang benar. Dan sebenarnya aku pikir itu sah untuk punya credo, punya kepercayaan dasar yang untuk memudahkan, menggembalakan, dan mengajar. Kalau untukku sih isunya satu aja yang aku suka. Yang sebenarnya belakangan ini belum lama juga sih aku lebih terbuka, mungkin jadi nggak serak. Ketika kita merasa kita yang paling benar sehingga yang di luar ini jadi salah. Dan orang yang di luar kesannya semua di luar, ya di luar kekristenan, bahkan terkadang notionnya ya. Ini kan isu yang aku, ya aku paling gampang ambil gampang, aku bukannya cuman paling gampang soal kekristenan dan Katolik. Itu kan kontra selalu tuh, benar. Sedangkan untuk aku yang banyak baca Agustinus dan tokoh-tokoh Katolik, aku baca, ini juga menarik ya, contohnya aku baca ke bapak-bapak gereja, dua belah pihak pun cherry picking terkadang, dua belah pihak pun tidak sadar bahwa, ya itu kembali lagi, pemahaman kan ada konteks gitu. Jadi kalau aku kayak, ketika gereja berhenti, nggak mau bergerak dari kepercayaan yang ada, takut, aku malas jujur kalau ngomong takut ya, kesannya takut berubah. Iya jadi ya, ketika zamannya berubah, isunya harus direlevansikan, tapi menolak melangkah hanya karena alih-alih memegang set of truth. Padahal itu kan bukan set of truth, itu kan hanya truth claims kan. Itu truth claims yang dipercaya sebagai truth. Truthnya kan hanya satu, Yesus Kristus. Jadi itu sih kalau aku lebih kayak, cuman kalau aku ya karena aku orang biasa di gereja ya bodo amat, santai aja. Aku di gereja iya-iya juga, kita ngomong iya di hati ngomong lain juga gak ada yang tahu gitu. Terus ngomong-ngomong juga tapi, cuma aku mungkin lebih kayak lebih jujur aja bahwa ternyata ada loh beberapa hal yang kalau mau jujur kok kesannya tidak relevan. Dan mungkin bukan karena kekristenan tidak relevan, katanya mungkin harus merelevansikan kepercayaan ini biar relevan.
Cynthia dan Angga ini lagi-lagi ya, ini luar biasa. Saya ini banyak belajar nih, saya benar-benar banyak belajar nih. Anda-anda ini profesor saya hari ini. Terima kasih ya. Saya I'm serious. Cynthia tadi Anda meng-highlight soal authority. Wow, itu big topic ya. Authority, dan bahkan tadi Anda mengatakan jangan-jangan kalau nggak salah, saya minta maaf kalau saya salah kutip. Justru dengan mereka tidak berani untuk menjawab pertanyaan atau ditanyai itu karena itu mengganggu otoritas. Wow, itu mind blowing buat saya. Dan Angga, Anda tambahkan lagi satu aspek teologis yang lebih dalam waktu Anda mengkaitkan dengan misteri. Nah, lagi-lagi, karena saya kemarin belajar historical theology, Profesor saya Kevin Hughes mengatakan salah satu feature dari pro-Nicene theology sebenarnya, atau orthodox theology, itu soal God simplicity. Dan God simplicity is not simple at all. Karena itu bicara soal God mystery, God's mystery. Bahwa Allah itu misterius. Dan misterius itu berarti, Angga, luar, thank you. Anda ini saya ketemu ini koneksinya. God's mystery itu justru membuka kemungkinan kita untuk mencoba memahami yang lain dan tidak selalu menganggap diri kita benar. Wih, kalian ini kok keren-keren ya? Nah, sebentar. Benar, ini mind blowing percakapan kita. Saya mau tanya satu lagi, jawab singkat saja ya atau tidak gitu ya, Cynthia dan Angga, sebelum saya tanya teman-teman rohaniwan saya di bawah ini yang siap-siap untuk diserang oleh saya. Cynthia dan Angga, boleh gak saya bertanya juga bahwa, singkat saja, ya atau tidak? Bahwa justru inilah suara generasi Anda. Inilah suara generasi muda sekarang, generasi gereja sekarang, yang harus didengarkan oleh institusi gereja, yang harus didengarkan oleh rohaniwan, bahwa Anda sebenarnya adalah orang-orang yang tetap ingin bergereja, yang tetap ingin beribadah sebenarnya, tetap ingin, jadi, pertanyaan Anda itu bukan karena Anda ini tidak suka ke gereja, begitu ya. Tapi justru karena Anda cinta dengan kekristenan, Anda cinta dengan gereja, tapi Anda ingin mengelaborasi lebih jauh. Dan itulah semangat generasi Anda saat ini. Boleh nggak saya bilang begitu? Cynthia dan Angga. Singkat saja. Cynthia? Okay.
Yeah, sepakat ya?
Definitely. Yeah. Okay. Definitely. Okay, thank you. Nah, sekarang saya mau tanya ke teman-teman tiga orang di bawah ini yang rohaniwan-rohaniwan. Pertama dari Pendeta C. Bung Nindyo, benar nggak?
Aku.
Anda sebagai pendeta. enak jadi moderator kan, sekarang tak tanya apa yang dulu. Bung Nindyo, Anda sepakat nggak dengan keresahan dari Angga dan Cynthia sebagai seorang pendeta? Karena Anda seorang pendeta, bukan cuma seorang teolog begitu ya. Dan apa yang menurut Anda, dari sisi Anda sebagai seorang pendeta, yang membuat institusi kekristenan dan gereja itu justru tidak merengkuh rekan-rekan seperti Cynthia dan Angga dan keresahan mereka dan kerinduan mereka ini. Monggo.
Ya, pertanyaan Anda ini penting dan bisa dijawab dengan sangat kompleks ini, Bung. Tapi saya justru curious dengan mereka. Dan let me be devil's advocate di sini untuk mereka. Keduanya, saya tadi mendengar, punya pengalaman yang cukup mirip, yaitu walaupun mereka itu dididik, dibesarkan di dalam lingkungan gereja, tetapi kemudian dalam journey mereka mengambil langkah menjadi entah ateis praktis ataupun justru ateis yang lebih explore ke epistemologis. Given that gereja itu punya struktur dan punya aturan, punya rule yang sudah pakem baku begitu. Problemnya adalah justru kenapa Anda harus kembali ke gereja? Bukankah ketika Anda menjadi ateis dan menjadi di luar gereja itu kan lebih bebas eksplorasi filsafat, eksplorasi epistemologi tanpa harus ada ikatan-ikatan, gitu kan? Dan artinya mengapa kekristenan yang menjadi jawaban kepada Anda sehingga Anda kembali kepada kekristenan? Nah, itu yang ingin saya tanyakan kepada mereka. Saya curious untuk mendengar ini dulu dari mereka, lalu nanti saya akan mencoba untuk melihat dari sisi gereja. Begitu, Bung?
Ya. Oh, bagus sekali, betul. Pertanyaan yang sangat baik. Karena saya sepakat dengan NS. Karena kan begini, kan sekarang ini bukan Christendom ya, saya. Ini kan kita bukan Christendom. Ini kan kita hidup di zaman yang sangat modern, seperti Cynthia bilang tadi. Sepakat?
Betul sekali. Dan kekristenan itu hanya satu opsi daripada sekian opsi.
Exactly. Cynthia dan Angga, monggo. Sebelum nanti NS jawab nanti pertanyaan saya.
Aku dulu atau Shane dulu? Aku dulu.
Silakan. Ya, boleh.
Silakan. Yaudah, Angga dulu deh.
Ya, sederhananya karena pas baru-baru jadi Kristen, belum saya eksplorasi ini ya. Taunya tradisiku, biarpun aku ateis kan lama. Mungkin dari SMA sampai aku kerja, itu mungkin ada hampir 9-10 tahun ada. Ada nggak ya? Mungkin ada. Lama loh. 8 tahun at least. Cuma kan aku taunya ya Injili aja, Injili info. Taunya itu masuk ke situ. Nah, kalau sekarang, kenapa sekarang aku masih di dalam institusi? Ya kalau aku sih sederhananya, karena aku punya komunitas. Teman-teman dari Jako, aku udah deket, aku seneng. Ya aku di dalam aja. Walaupun memang aku akan jujur, banyak yang nanya kayak kalau dalam kasusku, kenapa kamu bertahan di sini gak? Padahal banyak banget doktrin-doktrin dasar baik nggak percaya kalau mau jujur kan? Ya udah masalah sih, karena kan ya itu aku susah ngomong ya, aku memang karena kondisi aja di dalam sini ya sudah. Itu kalau disuruh pilih, tapi kenapa kekristenan, kenapa di gereja, aku kan jawab itu bentuk ya belajar humility dan humbleness juga mungkin tunduk di bawah otoritas. Karena toh memang kita kan nggak ada untuk bisa di dalam satu komunitas, pasti institusi aku harus memilih. Kalau pilihanku sederhana itu, ini institusiku, ini teman-temanku, keluarga di sini. Kalau suatu hari aku pindah kota, itu pertanyaan lain memang. Misal aku pindah kota, apakah aku akan tetap memilih di tradisiku ketika semuanya baru? Itu jujur aku bilang kelihatannya sih enggak. Tapi kalau untuk sekarang, karena di situ aku tertanam.
Cynthia. Anda mute. Ya.
Okay, thanks. Kalau aku sih gimana ya? Mungkin ya memang kan doing research in Australia for quite a bit kan. And somehow it is freer in some sense to think gitu kan, yang bahkan mungkin kalau misalnya I dare to say some things yang kalimat-kalimat kayak gitu di Indonesia di depannya kayak pendeta-pendetaku dulu pasti langsung kayak dimarahi gitu kan, di rebuke gitu. Of course it's freer out there, but I think apart from my conviction as a Christian melalui apologetika, juga ada a lot of personal encounters with Christ yang my being cannot forget gitu loh. And there's like I don't know, a sense of belonging in Christianity that really anchors me in gitu. Soalnya ya, as much as I want to be a rational person gitu kan, walaupun aku pengen banget jadi orang yang rasional, tapi pengalamanku akhir-akhir ini membuat aku sadar kalau sebenarnya anchorku tuh bukan rasio gitu, tapi my heart gitu kan. Dan justru pengalaman-pengalaman pribadi dengan Yesus itu yang benar-benar membentuk hatiku untuk anchor in Christianity. Dan masalah apakah aku bisa roam freely enggak dalam filsafat lah, dalam berpikir dan lain-lain, I'm actually gonna quote Angga on that. I actually asked him once, enggak, kamu baca kayak gini-gini, enggak takut ya? And Angga was like, no Shin, the Holy Spirit will sustain. And I agree with that, that, you know, in Christ, as I have before, kalau aku bisa jadi ateis dulu sebelumnya, dan eventually I became a Christian again, and experienced God in ways that I could never imagine before. Of course, my wondering, my intellectual wondering is not above his power and love. Jadinya ya, I feel free to roam, and I feel free to actually pursue philosophy and science intellectually, because I know, yeah, God is real, he is there, and he will sustain me, gitu sih.
Keren, keren.
Luar biasa, terima kasih Angga dan Cynthia, jawaban yang sangat-sangat luar biasa bagi saya. Dan Cak Per, saya bertanya itu karena saya harus juga terbuka di sini, ada banyak juga yang memirsa, menjadi pemirsa ini sesi kita ini, dan harus saya katakan dengan jujur bahwa banyak STT dan banyak sekolah teologi yang tidak siap untuk menjawab problem-problem yang ditanyakan oleh rekan-rekan muda yang seperti ini. Dan karena itu apa yang kita dengar tadi dari mereka, yaitu bahwa pertanyaan-pertanyaan itu langsung di short cut begitu kan, langsung jawab dengan otoritas. Jangan bertanya seperti itu, nanti kamu sesat. Jangan bertanya begitu, nanti kamu begini atau begitu. Which is bagi saya itu merupakan sebuah mekanisme pertahanan untuk menunjukkan, tidak berani menunjukkan vulnerabilitasnya. Tidak berani menunjukkan kerentanannya, bahwa aku tidak tahu, seperti yang tadi Cynthia katakan kan. Aku tidak tahu dan aku tidak pernah mendapatkan pelajaran yang seperti itu, tidak pernah diajar cara berpikir seperti itu. Dan di sini justru fakta yang sangat jelas, yaitu di STT-STT yang sangat ditekankan adalah bagaimana kita membaca teks. Teks suci yang disebut sebagai firman Tuhan. Saya tidak mengatakan itu salah ya. Tetapi problem yang sangat mendasar ketika kita menggali kitab suci adalah ini kitab suci kebenaran, lalu kemudian kita ambil kebenaran itu, eksegesis, lalu kita terapkan. Padahal ketika kita terapkan, pertanyaan-pertanyaan yang dimiliki oleh rekan-rekan muda dan banyak sekali teman-teman yang ada di sini juga punya pertanyaan yang tidak bisa di-cover oleh hanya sekadar baca teks, kemudian ambil beritanya dan lalu aplikasikan, sehingga seolah-olah menjawab sesuatu yang tidak ditanyakan, begitu kan? Dan sementara itu ada ke pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih besar, misalnya pergumulan dengan sains, pergumulan dengan sosiologi dan politik dan sebagainya dan seterusnya, yang itu tidak pernah di-engage oleh orang-orang di STT-STT. Saya mengatakan ini bukan hanya di STT-STT yang Injili dan konservatif, tetapi dugaan saya juga di yang ekumenis dan yang lebih progresif sort of. Karena kadang-kadang mereka juga asik dengan teologi mereka, teologi yang canggih.
Atau apa yang mereka anggap teologi, padahal jangan-jangan bukan proses berteologi sebenarnya.
Yes, exactly. So di sini masalahnya adalah metodologi, exactly. Tetapi juga apakah ini memang ditanyakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, atau memang istilah seorang teman itu kegenitan teologi karena ini yang kelihatannya hebat karena luar negeri, apapun itulah, teologi kontekstual, teologi konstruktif, termasuk juga teologi gender, termasuk juga
postkolonial,
science and religion yang tidak ditanyakan oleh teman-teman, atau yang lebih konservatif juga tadi yang disebut oleh Angga, predestinasi gitu kan. Semuanya ini baik, tetapi sebenarnya apa dan bagaimana relasinya dengan rekan-rekan yang ada di jemaat, itu juga harus menjadi evaluasi dari rekan-rekan sesama pendeta dan STT tentu saja. Itu Bung Perdian.
saya menganggap apa yang menjadi statement Bung Dindyo barusan itu jawaban pertanyaan saya juga yang sangat dahsyat. Dan boleh nggak juga Bung Dindyo saya katakan bahwa selain insecure ya, tadi yang Bung Dindyo sampaikan, saya juga jadi, karena saya begini Bung Dindyo, saya pernah bercakap-cakap dengan seorang rekan ya, saya nggak usah sebutlah nama ya, tapi sekolah saya pernah cerita ke Anda juga, saya pernah bercakap-cakap dan saya bilang ke dia, Bung Dindyo, saya bilang ke dia, mengapa Anda sangat getol dengan ini? Kan, padahal menurut saya, untuk situasi konteks ladang ini, apa yang Anda kerjakan itu tidak relevan sebenarnya. Paham maksud saya? Jadi tidak relevan. Jadi tidak ada kait mengkaitnya. Dan saya takut Anda hanya mengerjakan apa yang menjadi hobi Anda. Nah, apa yang Bung Dindyo sampaikan tadi, teman-teman mengingatkan saya dengan pengalaman saya itu. Dan juga mengkoreksi saya juga ya, kita semua ya, termasuk Bung Arvin dan Bung Yosia. Jangan-jangan misalnya saya studi seksualitas dan gender, atau studi racism sekarang, dan kemudian saya mencoba untuk meyakinkan massa bahwa inilah isu yang paling penting. Padahal jangan-jangan itu cuma saya, hobi saya, keasikan saya, begitu. Dan thank you Angga dan Cynthia membawa, dan Bung Nindyo tadi ya, sudah memberikan artikulasi yang sangat baik dalam hal ini. Terima kasih, itu luar biasa. Sekarang, Bung Arvin atau Bung Yosia, ada yang mau ditanyakan boleh, atau mau jawab pertanyaan saya tadi, monggo. Arvin Se.
Ya, paling nerusin yang tadi Bung Enes bilang aja. Mungkin problemnya juga dari seminarinya mungkin. Caranya, ngajarnya gimana. Tanggung jawab teolog untuk ngajar hamba Tuhan gimana. Ntar hamba Tuhan itu di gerejanya juga gimana gitu kan. Kalau di sini yang saya lihat bukan di shortcut pendidikan seminar di sini. Dikasih jawaban.
Sorry Bung Arvin, di sini maksudnya apa, Bu?
Supaya bisa di Amerika misalnya, Amerika ya. Yang saya lihat seminarinya. Kalau murid nanya, dosennya kadang ngasih jawaban, tapi jawabannya itu udah dalam konteks teologi tertentu, denominasi tertentu. Apalagi kalau programnya misalnya MDiv. Jadi masuk seminari metodis ya, jawabannya semua pola pikir metodis semua. Lengkap, ada semua, komplit gitu. Tapi metodis semua. Lah begitu, ya ini bagus juga, tapi juga ada masalah juga untuk dialog dengan denominasi lain, terus repot. Gitu kan? Ini bukan nggak dijawab, tapi sekarang dijawab, tapi cara jawabnya cuma satu. Ini juga masalah baru juga mungkin ya, yang kita bisa diskusikan nanti. Dan udah gitu sebagai hamba Tuhan ini udah belajar sistem yang komplit ini, waktu nangani jemaat kan sebagai hamba Tuhan ada tugas untuk menjadi Kristus di gereja, tapi juga kita manusia, kita juga harus merepresentasikan jemaat kepada Allah. Ini kan fungsinya dua kan. Kita menghadap jemaat melambangkan Kristus, tapi kita juga menghadap kepada Allah sebagai imam, di mana jemaat kita bawa ke Tuhan. Ini dua posisi yang sangat sulit balance-nya. Karena kalau di depan jemaat mau ingin menggambarkan Kristus, kita mencoba menjawab segala sesuatu.
Ya,
coba betul. Jawab semua bela ini. Otomatis terus bela diri, otoritasnya terus terlalu keras. Tapi kalau kita membalik kepada Tuhan, kita menunjukkan bagaimana kita lemah, jemaat terus tanya loh, hamba Tuhan kok begini? Hamba
dan Tuhan
kok nggak bisa jawab, hamba Tuhan kok struggle juga. Nah ini balance ya kan. Jadi mungkin sebagai hamba Tuhan juga harus bisa menunjukkan, saya ini adalah manusia, saya terbatas. Kalau ditanyain Tritunggal gimana, misteri, iya misteri, tapi jangan jawab misteri pertama udah gitu disuruh diem jemaatnya ya kan. Ini misteri iya, tapi saya coba terangkan apa yang saya pelajari begini, jelaskan semua secara gerejanya. Setelah habis baru bilang lagi, ini memang misteri, tapi udah ada materinya nih. Nah sekarang ini ilmu saya sampai segini, kalian tolong teruskan. Itu kan tugasnya kita kan, traditore kan, melanjutkan secara teologi kan, melanjutkan perjalanan iman ya. Jadi moga-moga ini adalah model yang bisa. Memang repotnya kalau jemaatnya sudah biasa mendapat hamba Tuhan yang suka ngasih jawaban, ketemu hamba Tuhan yang mengajak berdialog begini, bingung gitu, nggak cocok. Jadi ini culture-nya juga repot juga, ini masa transisi dalam hal ini.
Wah keren Bung Arvin, terima kasih sekali jawaban Anda tadi ya, khususnya tadi waktu Anda mengatakan, dan saya ingat tadi Cynthia juga mengatakan sempat, yang diperlukan sebenarnya bukan jawaban, tapi journey bersama. Nah, itu bagi saya, Cynthia, thank you, itu poin penting sekali buat kami-kami ini yang sudah terlalu banyak mungkin mengecewakan gitu ya, dan termasuk juga teman-teman di luar yang jadi rohaniwan begitu. Thank you, it's a great point. Yosia, monggo Yos.
Oh, terima kasih ya buat Cynthia sama Angga sudah berbagi pergumulan dan keresahan nih. Nah, kalau saya justru ngelihatnya dari ini. Tadi Mas Indio kan ngelihatnya dari sistem ya. Terus Ko Arvin kan bahasnya juga dari pendetanya kira-kira kan. Rohaniwan gimana? Nah, justru kalau dilihat dari segmentasi interseksionalitasnya, saya lihat saya justru lebih dekat dengan golongannya Angga sama Cynthia ya. Jadi kalau dilihat usianya kayak kita mirip-mirip ya. Tapi saya lebih muda lah ya, nganggap muda ya. Jadi saya juga latar belakangnya memang waktu jemaat dulu, saya punya pergumulan mirip sama Cynthia sama Angga gitu. Saya punya banyak pertanyaan, punya banyak pergumulan, dan masuk matematika juga kan. Jadi waktu itu bahkan ada kesannya kan, masuk matematika pasti jadi ateis waktu itu. Kayak ada kesan gitu. Ya sama, nggak ngerasa ada jawaban waktu di gereja gitu. Ya, yang jadi, nah justru gara-gara pengalaman ini, ketika saya menjadi hamba Tuhan, itu jadi kayak semacam titik ekstrim. Gitu. Saya malah, nah ini kaitannya dengan yang Ko Arvin itu ya, justru ideal yang saya pengen ciptakan waktu saya jadi hamba Tuhan, saya pengen bisa jadi hamba Tuhan yang berdialog, begitu. Makanya saya ingat waktu sekali saya ada kontak lagi sama jemaat saya yang di dulu ya, tempat saya pelayanan. Dia bilang, kalau ngomong sama kamu selalu nggak ada jawaban, katanya gitu. Dia bilang gitu. Ya bilang, bagus, ya kan, biar mikir lu, gitu. Nanya gua terus lu ya, gitu kan. Tapi justru itu pengalaman-pengalaman waktu di gereja saya dulu, gitu ya, waktu, karena saya nggak mendapat jawaban, dan maksudnya lebih tepatnya saya nggak diajak mikir, begitu ya. Gitu. Nah, itu jadi kayak semacam jadi satu titik ekstrim ketika saya melayani di gereja, begitu. Jadi saya akhirnya benar-benar mengambil, lebih senang mengambil ini ya, lebih senang mengambil posisinya itu justru lebih senang egalitarian, misalnya egalitarian, dan nggak mau ada otoritas sama sekali, jadi kayak ekstrim malah swingnya gitu, ketika saya jadi hamba Tuhan begitu. Nah ini jadi semacam sisi yang menarik kan, begitu. Jadi yang saya pengen bilang di sini, nah justru Angga sama Cynthia memberikan pengalaman yang baik, bahwa itu memang menjadi suara begitu. Dan bagi saya sendiri memang, ya itu memberikan shift ya. Ya kira-kira itu sih yang saya mau bagikan ya.
Ya. Silakan, masih ada lagi nggak yang mau komen? Atau mungkin Bu Nindyo bisa nggak kita buka beberapa? Karena ini yang nonton, ini banyak sekali teman-teman. Ini yang nonton sekarang live, ini ada 50-an orang.
Saya keluarkan dulu dari Profesor Ihan Martoyo ya. Ya. Ini nih, pertanyaan yang menarik nih, yang perlu direnungkan dan dijawab oleh Cynthia dan Angga. Tertarik teologi justru disebabkan karena kekristenan yang dijumpai sering dirasa insufficient. Namun, kalau begitu bukannya banyak reason untuk meninggalkan kekristenan. Apa kunci turning point-nya? Apakah tadi sudah dijawab?
Saya rasa sudah ya.
Sudah ya? Oke. Okay.
Bung Nindyo, boleh nggak saya tambahkan dikit aja untuk jawab pertanyaan Prof. Ihan ini? Saya nggak tahu kalau apakah saya benar ya. Mungkin Bung Arvin, Yo sama Bung NS bisa juga nanti urut-urut. Saya melihat juga begini, Bung NS. Ada perbedaan merespon dari sisi generasional. Maksudnya begini. Kayak misalnya kita ya. Kita ini kan X hampir ke Y ya. X enggak, Y enggak kan. Dan juga mungkin boomers ya. Jadi boomers dan X itu kan cara meresponnya itu. Karena mereka kan, terutama X ya. Generasi kepahitan kan. Generasi tidak jelas kan X, sehingga mungkin cara meresponnya adalah ya sudah, kalau nggak ini ya opposite-nya yang berseberangan begitu. Nah itu memang beda mungkin dengan generasi yang sekarang, terutama tadi saya suka sekali waktu Angga dan Cynthia bilang kenapa kita harus misalnya merespon kalau bukan ini ya langsung the opposite-nya gitu. Jadi mungkin ada perbedaan cara merespon dari sisi generasi ya. Itu kesan saya, Bung.
Mungkin aku boleh sedikit respon ya, memang menurutku aku ada bilang pertanyaan itu ada benernya, karena aku berapa kali ngomong sama teman-temanku, Maksin, dia juga pernah kali di grup. Kayaknya kalau ngomong, benar. Apa alasan aku jadi Kristen? Secara rasio ya, dia nggak tahu. Aku mau ngomong jujur, argumen-argumen apologetik yang aku pelajari, kan aku sempat mendalami. Sekarang nggak convincing kok buatku. Kekristenan argumen itu menjawab apa sih? Orang ada presuposisinya kok. Kalau aku kan skeptisisme, aku transmisi bahasa linguistik. Justru menurutku karena dua-duanya. Tapi aku juga bilang yang ateis pun apapun itu juga nggak convincing buatku. Dua-duanya nggak convincing. Ya ada. Aku jujur, kalau aku percaya Kristen orang nanya. Jadi kenapa nggak lu Kristen dan kenapa milih ya, pilihan aja iman? Nah cuman kan maksudnya dari tadi kan aku sama Cynthia kita penekanannya makanya sebenarnya bukan itu. Menurutku sih pribadi gitu ya, bukan itu isunya. Kalau aku juga bilang aku jadi Kristen, faktornya aku punya teman di saat aku susah waktu itu, di saat aku bergumul dia ada bersama-sama. Dan teman ini tanda kutip jadi teman perjalanan imanku. Dia ada, kita bergumul bersama, belajar bersama, cari jalan bersama. Itu yang dicari untuk anak muda mulai.
Menarik, menarik. Journey, lagi-lagi journey. Oke,
okay, aku boleh bertanya nggak? Sesuai juga mungkin dengan pertanyaan ini, tapi aku mau mengulik pertanyaan ini dengan lebih liar lagi, bertanya kepada teman-teman yang di sini, Cynthia dengan Angga. Begini.
Yang mana, Bu? Yang Levi, ya? Yang Levi, Bu?
Apa? Iya, yang Levi ini.
Bisa buka yang ini nggak? Bisa baca dulu nggak, Bu?
Tadi. Apa itu?
Bisa dibaca dulu nggak pertanyaannya?
Iya, oke. Okay. Dalam pengalaman manusia yang haus bertanya ketika melihat sebuah teks, dogma, dan sebagainya, apakah emphasize para instansi gereja dan emphasize jemaat terasa berbeda atau seperti apa? Lalu, apakah penekanan penafsiran dan pengajaran di generasi yang berbeda itu ada dan berpengaruh dalam melihat relevansi sebuah truth claim atau post-truth? Pertanyaan saya adalah begini, saya akan lebih sederhana dan lebih praktikal di sini. Well, Anda adalah orang-orang yang intelektual dan intelligent, dan Anda juga punya journey yang tadi sudah disampaikan. Tetapi begini, kenyataannya sekarang adalah bahwa banyak pendeta yang tidak bisa memuaskan curiositas Anda. Ketika Anda duduk dan Anda mendengar khotbah begitu kan, berapa banyak pendeta yang juga ini kok pendeta kok khotbahnya begini-begini, itu mulu atau bahkan bulet begitu kan? Dari awal sampai akhir itu naik di pohon pisang, turunnya di pohon semangka begitu kan? Pohon semangka bisa dinaikin nggak ya? Artinya nggak nyambung begitu. Gimana respons Anda dengan masalah itu? Kan itu intellectually not sufficient for your curiosity. Any thoughts?
Silakan, Angga atau Cynthia?
Nggak mau jawab, Shin.
You go ahead first.
Iya, yeah, kalau soal khotbah maksudnya berarti intinya ya. Kalau khotbahnya tanda kutip jelek misalnya gitu kan, atau nggak jelas.
Iya.
Yeah. Ya itu kembali. Kalau aku sih ngelakuin tradisi juga sih, karena untukku sekarang gereja empat khotbah yang utama. Aku kan liturgical, seluruh worship aku ada lebih ke liturgi lebih. Jadi untukku aku untuk nolos aku nggak butuh khotbah, jujur ya. Tapi bukannya aku nggak dengerin pendeta khotbah, enggak, aku dengerin. Aku respect akan aku. Ya untukku di khotbah aku dengerin, aku bisa filter sendiri apa yang baik apa yang buruk. Cuman memang kalau keterlaluan sih kasihan jemaat menurutku. Gitu loh, kalau terlalu nggak jelas jemaat tidak dapat apa-apa atau ditanamkan sesuatu yang akhirnya membuat jemaat bingung kan kasihan jemaat di situ. Karena aku jujur growthku apa dari khotbah yang enggak secara spiritual ya mungkin ada khotbah-khotbah yang menyentuh hati, menggetarkan hati, iyalah pasti itu ada pendeta-pendeta yang aku suka dan aku respect, itu ada. Pertumbuhan spiritualku aku banyak habiskan dulu tuh pas awal-awal dengerin khotbah Tim Keller, David Platt, John Piper, itu aku dengerkan. Cuman makin kesini untuk knowledge yang lebih ekstensif ya aku baca sendiri, baca Alkitab juga gitu, karena ya aku juga memahami dari kenyataan teman-temanku, tidak semua temanku itu mengerti, melihat bahwa belajar teologi itu menarik, dan aku bilang juga untukku ya sah-sah aja, setiap orang punya kebutuhan masing-masing tuh. Cuman itu kembali lagi kalau untukku, kalau khotbahnya menurutku sebagai seorang hamba Tuhan lah tanggung jawabnya ya belajar, bikin khotbah sebaik mungkin, membina jemaat dong. Kalau aku masukku, aku ngeliat sama teman kerjanya enak loh. Baca Alkitab, baca buku, belajar, siapin khotbah. Aku juga mau daripada begitu. Sekarang kalau begitu nggak disiapin dengan baik-baik, ngapain? Kan gitu. Gitu aja.
Wih, enak aja. Ada perkunjungan, ada jemaat mati, ada...
Pendeta tersinggung, pendeta.
Enak aja cuma dibilang
sibuk ya, bukan cuma di rumah baca buku bikin khotbah gitu. Kayaknya aku udah pas SNS kan
belajar baca buku. Enak aja katanya sih begitu.
Katanya begitu.
Iya, paling enak anu Bung NS, paling enak kalau ada mahasiswa praktek katanya. Bisa istirahat bentar.
Juni Juli itu vacation.
Iya.
Atau enggak, sebenarnya biar tahu enak atau enggak harus coba dulu sih. Paling gampang gitu.
Oke, Cynthia. Cynthia mungkin mau merespon juga.
Ya, yeah, I guess itu sih. Personally kan, because me and my parents were into different churches kan. Dan kayak pas aku tanya sama mereka soal apologetika, isu-isu apologetika, mereka gak bisa jawab, itu juga I don't blame them gitu kan. Soalnya at that time, kayak when I grew up in a Christian family, and they actually tried really hard kan, untuk membuat aku jadi like this, grew up in a Christian way gitu kan, supaya aku jadi Kristen juga. Tapi the sermon and the content of the sermon yang really speaks to them pada saat itu adalah yang memang ya answers their own issues gitu kan, when they have like issues with financial issues, relationship issues sama orang tua mereka, ya ada certain khotbah-khotbah yang memang menjawab mereka gitu. Dan jadinya mereka merasa kalau misalnya what works for them would eventually work for me as well. Tapi kan kenyataannya nggak kayak gitu. Tapi it doesn't mean that when I go to a church yang memang menekankan apologetika, aku harus menyeret papa mamaku ke gereja yang memang speaks to me gitu kan. Dan bahkan mungkin juga ada pendeta yang memang khotbahnya tuh very academic. For me, it's very exciting, it's very interesting, it keeps ibadahnya itu exciting banget gitu kan. Tapi buat papa mamaku, of course, mereka nggak bisa follow dan nggak harus dipaksakan ikut mold yang menurutku lebih berguna gitu buat aku. And I agree with Angga as well in the sense that even on apa, there are some days where kadang-kadang my pastor juga the sermon is it's alright gitu kan. Tapi ya at the end of the day it's liturgy sih. I really agree with that. That apa, ibadah itu nggak cuma boils down to the content of the sermon doang, tapi there's a whole sense of getting together, being in the presence of people who are also struggling in that way, and also at the end of the day, yeah, worshiping together. Gitu sih for me.
Worshiping together. Thank you. Keren.
That's like wonderful. It. Nah ini dari Leo Dan ini. Gimana Angga dan Sin merespons teman yang rasa belajar teologi itu berlebihan bagi non-rohaniwan? Misalnya kata-kata mutiara seperti, jangan bicara teori, yang penting buahnya saja.
Oh iya, ini sering muncul. Ini.
Dan gak harus, harus jujur juga, Bung Ferdian dan Bung Yosia tahu juga, bahwa kita juga sering mendengar gitu, ngapain sih belajar teologi-teologi?
Tinggi-tinggi.
Iya, yang tinggi-tinggi. Nanti pinter, nanti jadi sesat gitu kalau udah pinter. Iya.
Kenapa sih kamu baca buku itu? Bahaya itu. Sebenarnya tadi Angga bilang kan, itu nanti bisa buat kamu melenceng. Nah. Monggo, Angga.
Ini pertanyaan eksistensial nih buat kalian. Kenapa sih kalian baca buku yang berat-berat begitu?
Ya udah, aku dulu ya. Kalau untuk temen ya, satu sih kalau aku, ini belief ya, ini kepercayaanku bahwa dia bilang kan jangan bicara teori, yang penting buahnya. Kenapa aku bawa soal teologi? Karena aku percaya seharusnya properly understood ya, yang dipelajari, dikontemplasikan. Karena aku makanya tadi jelasin, untukku iman, teologi bukan proposisi. Jadi ya sama, belajar teologi harus cekti, bukan dimata. Jadi menurutku, untuk jadi orang Kristen yang baik, yang sehat, bertumbuh ya kita harus punya teologi yang baik juga, karena itu akan mendrive bagaimana kita bertindak. Nah, sekarang contoh, aku menyadari beberapa hal kayak, kalau teologi kita jelas-jelas pro-patristik banget, yang cowok banget, akhirnya tidak mempertimbangkan misalnya gender lain. Tanpa sadar, atau teologi kita dibangun oleh kelompok tertentu yang di dalam dominasi tidak memikirkan orang-orang yang dalam tertindas. Aku rasa orang itu kadang keluar statement, keluar tingkah itu bukannya mereka mau menindas, mengeksekusi orang, enggak. Tetapi teologinya kan enggak sadar mendrive mereka. Jadi mau enggak mau ya itu harus dibenahi. Itu yang pertama menurutku sih. Kalau yang kedua untukku pribadi, kenapa perlu belajar teologi juga? Untukku aku ngeliat teologi, makanya aku bilang, untukku teologi, satu memang penting untuk kita pelajari mengubah hidup, tapi kedua, tahu itu ya teologi tools aja. ketika kita punya toolsnya, kita bisa relate sama isu-isu yang mungkin di teologi ini kita nggak punya, di teologi itu punya. Jadi kayak menurutku orang belajar queer teologi, apakah dia harus pro queer? Ya belum tentu, tapi dia mau punya tools, dia mau mengerti, memahami, bisa berdialog, dia perlu belajar. Sekarang kalau ngakunya orang Kristen, penginjilan harus penting, membagikan Injil, tapi nggak mau dipelajari metodenya, nggak mau membenahi diri, ya ngomong doang dong, gimana kan? Masa kekristenan cuman percaya sama Yesus. Jadi aku kadang ngeliat, jujur ya, tendensinya nih, aku ngeliat, ini observasiku ya, jangan sampai kekristenan itu kredo, teologi, doktrin, cuma kayak syahadat aja. Aku percaya Tritunggal yang begini, udah selesai. Kayak kemarin yang, ini aku sharing aja yang perdebatan Trinitas misalnya, orang heboh nih, debat, gini-gini. Aku nanya ke beberapa orang, masalahnya apa sih percaya Sabellianisme sama Trinitas yang baik? Orang sama-sama nggak ada perbedaan kok. Kita juga nggak jelas triteisme atau monoteisme, kadang-kadang praktiknya sama-sama aja. Ngapain belajar Trinitas juga? Cuma mau jemputin syahadatnya doang. Nggak perlu dong.
Ya, thank you Angga. Cynthia, mau merespon?
Iya. Mau nambahin Angga sih. I agree in the sense that theology is tools, ya. Yeah. And sebenarnya juga itu sih, the more I study theology, somehow I learned more about myself, gitu. Pas recently ini mulai kayak baca-baca tentang postcolonial theology and all of that, itu justru kayak made me realize kalau I have a mindset of someone who is colonized, gitu kan. Dan masalahnya selama ini, it's like being a fish in the water, gitu. And I didn't realize that I was in the water. Tapi when someone actually out there is writing about these things, kayak they made me realize that, you know, it's not normal in some ways. Dan ya, itu benar-benar ngefek ke personal life and how I see my authority and all that, and how I actually see my calling juga, jadi reorientation banget gitu kan. Kalau misalnya aku ngomong I want to do science for the glory of God, bukan lagi kayak sesuatu konsep yang abstrak gitu lah. Jadi somehow aku bisa membawa bukan cuma teologi tapi juga science lebih mendarat gitu, rather than something that's more complex. Somehow learning about theories bawa jadi lebih mendarat, but that's personally for me, kayak gitu sih.
Keren, keren. Bung NS, boleh nggak saya bilang juga bahwa pertanyaan Leo dan ini kelihatan simple, tapi ini sebenarnya pertanyaan penting dan kaya sekali untuk dielaborasi. Saya minta juga, bisa nggak teman-teman admin, coba tolong responnya juga ini, untuk pertanyaan yang, bagi saya ini pertanyaan yang menarik ini. Bung NS, Bung Arvin, atau Bung Yosia, ada respon nggak untuk pertanyaan dari Leo dan ini? Dari sisi seorang yang belajar teologi, begitu ya, secara akademik. Sila, siapa yang mau mulai duluan? Monggo.
Kalau saya sendiri, Cak Perdian, sejak saya di seminari, saya memang nggak tahu kenapa, tapi saya itu lebih suka membaca buku-buku yang so-called theoretical dan juga theological ketimbang buku-buku yang praktis. Entah kenapa, karena kalau sudah buku-buku how to itu, ya, gua kayaknya udah tahu jawabannya ini, begitu artinya. Ya udah, ini kalau begini nanti jawabannya pasti begini, ini begini nanti jawabannya pasti begitu. Kayak sudah ada toolbox-nya begitu, saya butuh apa, saya tinggal ambil alatnya, saya pakai begitu. Tapi tidak ada sesuatu yang baru dan tidak ada sesuatu yang lebih mendalam, karena pertanyaannya adalah apakah kalaupun toh ini tuh buku terjemahan ya, oke, saya mendapatkan insight darinya, tapi apakah nanti akan relevan ketika saya itu masuk dalam konteks jemaah? Nah, ketika saya membaca buku-buku teologi, ya teologi-teologi katakanlah sistematik, teologi-teologi biblika yang katakan tidak praktis itu, saya juga paham bahwa apa namanya ini bukan untuk kemudian diterapkan begitu rupa ke dalam jemaat. Tetapi paling tidak itu memberikan kepada saya kerangka pikir. Kalau saya nanti ditanya, nanti saya tahu gimana cara menjawabnya. Atau kalau ada saya pertanyaan yang seperti ini, paling tidak ada alternatif jawaban. Dan ketika ada alternatif-alternatif jawaban itu, saya bisa tunjukkan ini loh alternatifnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Seperti tadi yang dikatakan oleh Bung Arvin, sebenarnya mau nggak mau teman-teman, pendeta itu dituntut untuk bukan hanya tahu satu jawabannya saja. Dan bagi saya melihat Cynthia dengan Angga, orang-orang yang seperti ini pasti tidak akan puas ketika dikatakan, oke, pertanyaanmu seperti ini, ayo kita buka Alkitab. Alkitab mengatakan ini yang harus kamu kerjakan, ini yang harus kamu percayai. Enggak cuman seperti itu. Tetapi kan justru jemaat harus diajar dan diajak berpikir untuk melihat ini loh, seperti ini cara berpikirnya. Begitu. Gitu kan. Nah, terserah nanti kalau mereka mau ngambil keputusan bagaimana, terserah. Kalau saya sendiri, kalau saya dipaksa untuk bertanya, untuk menjawab, gimana Pak Pendeta? Oke, kalau saya sendiri, saya akan memilih seperti ini. Tapi paling tidak ada alternatif jawabannya. Nah, alternatif jawabannya itu tidak saya temukan ketika saya membaca buku How To.
Dan boleh nggak juga, Bung NS, karena ini menarik jawaban Anda. Saya juga katakan begini, kadang-kadang acara-acara seminar teologi tertentu begitu yang diikuti oleh orang kebanyakan itu sebenarnya hanya mengafirmasi apa yang mereka sudah percayai begitu. Jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang Anda katakan baru itu kan. Maksudnya begini, mestinya kan kalau kita dengar sharing Angga dengan Cynthia ya, ini kalau saya dari sisi yang belajar teologi secara akademik ya, sesuatu yang baru itu kan mestinya men-challenge apa yang sekarang saya pikir itu sebagai sesuatu yang tepat dan benar. Tadi kan Angga sudah katakan highlight itu dengan sangat penting. Tapi apa yang sekarang menjadi diskursus teologi itu seringkali hanya ya itu-itu saja. Sebenarnya itu sudah dari dulu, tadi Bung NS bilang itu sudah toolbox-nya begitu ya. Dari dulu udah begitu gitu loh. Iya kan? Dan kita habiskan banyak energi hanya untuk mengafirmasi apa yang saya sudah okay dengannya begitu.
Mudahnya afirmasi itu, Bung Ferdian, bagi saya teringat apa yang dikatakan oleh Bung Arvin ketika Bung Arvin menyampaikan masalah sains dan teologi, sains dan agama yang lalu itu di teologi. Teman-teman nanti bisa cek. Bung Arvin mengatakan begini, semacam ini ya, space itu sangat menentukan. Space ketika orang berbicara, karena space itu juga akan determine power. Begitu. Ya. Jadi misalnya ya, kenapa bisa mudahnya mengafirmasi apa yang sebenarnya sudah diketahui atau yang diharapkan oleh jemaat? Jawabannya tuh itu. Karena masalahnya, ini space-nya di mana? Jadi misalnya ketika kita bicara mengenai masalah iman dan ilmu, kalau kita duduk di gereja, itu nyaris kita nggak akan bisa bicara mengenai evolusi itu sahih untuk didiskusikan. Ketika kita bicara mengenai teologi agama-agama dan tempatnya di gereja, ujungnya adalah pertanyaan
termasuk
itu satu-satunya jalan keselamatan atau enggak,
termasuk gender dan
masalah itu kita sudah tahu begitu kan. Tetapi apakah kita juga kemudian mau membuka diri untuk berpikir lebih dalam lagi? Nah, dugaan saya, teman-teman muda yang seperti Angga dan seperti Cynthia, ya kalau udah tahu jawabannya, kenapa kita mesti ngulang-ulang lagi? Gitu kan?
Iya, betul.
Ada dismantling of power di sini yang juga perlu dipikirkan oleh gereja ketika berbicara mengenai masalah untuk yang lebih luas lagi. Begitu, Bung Ferdi?
Betul. Termasuk sebenarnya misalnya tadi yang Cynthia raise up itu ya, soal isu gender dan seksualitas itu jarang sekali loh dibahas di gereja.
Exactly.
Postkolonial.
Nah, itu problemnya, Bung, kalau masalahnya dibicarakan di gereja. Dugaan saya, pertanyaannya adalah kalau begitu LGBT itu benar atau enggak? Ya, kalau gitu gay, lesbian itu alkitabiah atau enggak? Itu pasti jawabannya. Dan sebenarnya yang diharapkan adalah enggak.
Iya.
Jawabannya adalah Alkitab mengatakan keliru. Karena apa? Karena space determines power.
Jadi kalau ada tema misalnya benarkah LGBT, jawabannya ya tulis aja bosnya di posternya tidak gitu ya, langsung aja
tidak. Kalau diadakan di gereja kan?
Iya.
Kalau diadakan di gereja. Nah, betul. Masalahnya sekarang adalah gereja di tengah-tengah tantangan dan tuntutan zaman seperti ini. Kan nggak bisa kemudian gereja, kita kembali kepada hal yang tadi pertama kita diskusikan, nggak bisa gereja itu mendaku bahwa kita itu berada di dalam Kristendom. Kita ini berada di dalam romantisasi Kristendom yang ini satu-satunya jawaban yang kita bisa berikan. nah, gimana gereja bisa memberikan alternatif-alternatif jawaban, termasuk tetap be true to your tradition. Tapi sekaligus juga your tradition must be stretched out, begitu kan? Tradisi kita juga harus direntangkan juga, karena tradisi kita bukan satu-satunya. Itu PR gereja menurut saya.
Thank you. Bung Arvin atau Bung Yosia?
Ada yeah. komen. Tadi pertanyaan Profesor Yohan itu bagus ya. Kenapa kok orang sampai keluar, udah gitu ada yang balik, ada yang enggak. Yes. Ini lucunya kalau saya dari sains juga, kalau di gereja misalnya nanyakan suatu pertanyaan yang sulit, misalnya disuruh diam, kayak pengalaman Cynthia sama Angga. Kalau di sains kan itu di-encourage. Oh iya, pertanyaannya bagus. Iya, betul, memang kita nggak tahu. Kalau kita scientist, kita nanya pertanyaan yang udah ada jawabannya, malah nggak lulus itu murid, gitu kan. Kita mesti nanya pertanyaan yang tidak ada jawabannya.
Tidak ada jawabannya.
Ya gitu, dilatihnya, ini loh caranya untuk cari tahu. Dan sejarahnya begini. Loh, sebetulnya itu teologi kan juga gitu kan. Kalau kita belajar teologi yang benar doktoral itu kan juga sebetulnya sama kan. Mempertanyakan.
Ya, aku inasian ya.
Lu nggak ada kontekstual ini ya, kan, ya, konteks tertentu, ya kan, kita nggak tahu struggle-nya gimana, kita lihat sejarah gereja, mereka jawabnya gimana, udah gitu kita sekarang jawabnya bagaimana, mengembangkan teologinya bagaimana, sebetulnya sama kan, jadi ini juga berhubungan dengan pertanyaan Bung Levi tadi, ya kan, teori sama praktis, sebetulnya kalau kita bisa melihat teologi itu semacam sains juga, di mana teorinya begini, lihat praktisnya gimana. Kalau praktisnya sampai nggak klop, ya berarti betul tuduhannya, teorinya nggak kepake, gitu kan? Ya, ini harus duanya harus ada simetris gitu. Dari teorinya bagaimana, ada gitu praktisnya gimana. Kalau sampai nggak cocok, teorinya dirubah, begitu kan? Ya. Jadi teori ini kan kayak Bung Enes bilang, mencoba untuk memberi kita kerangka. Sebetulnya lebih sulit praktek. Cuma biasanya orang praktek itu mempelajari dengan orang lain yang praktek lagi, ngikutin pendeta yang senior, melihat menanggapinya bagaimana. Ya udah gitu aja, tapi disuruh jelaskan kamu punya teori itu pemikirannya gimana ya? Nggak tahu, terlalu sulit gitu kan. Ya. Either gampang sekali atau memang terlalu sulit untuk dikerangkakan teoritis. Nah, itu tugas kita sebagai teolog. Jadi yang di akademis dan yang sama di pastoral kerjasamalah ya. Sama-sama ini. Ini pembentukan hipotesa dan pelaksanaan eksperimennya ya di gereja itu, dan harus ada dialektika kalau dibilang mungkin ya.
Terima kasih Bung Arvin, inspiratif sekali dari dunia sains. Yosia, monggo.
Yes, cuma nambahin aja dari yang Ko Arvin sama Mas Tindio sudah katakan. Justru kalau saya melihatnya itu antara teori dan juga praktik itu sadar atau tidak sadar selalu ada hubungan dialogis ya justru ya. Misalnya kalau filsafat itu kan apa yang kita hidupi itu tanpa atau sadar itu apa yang kita sudah pikirkan kan, kita nalarkan kan. Tapi sebaliknya apa yang kita nalarkan atau kita filosofikan begitu itu kan menjadi kita yang kita hidupi begitu. Nah, tapi memang saya rasa cukup aneh dengan teologi ya. Kadang ada yang orang percaya dengan teologi tertentu tapi tidak menghidupi itu gitu. Gak tahu ya kalau filosofi nyambung, teologi kadang nggak nyambung. Tapi satu sisi saya lihat memang harusnya sama ya. Seharusnya apa yang kita percaya, teologi apa yang kita pikirkan, tradisi apa yang kita pegang, seharusnya itu menentukan juga bagaimana cara kita hidup. Nah, contoh sederhananya misalnya, kalau kita percaya Allah yang berdaulat, ya seharusnya kita nggak lebih khawatir ya. Nanti kan, ini kan semacam hubungannya gitu ya. Begitu. Ya, atau misalnya kalau kita percaya tentang leisure gitu ya, atau kehidupan yang menyenangkan itu sesuatu yang kita hidupi, ya seharusnya ternyatakan begitu. Jadi, justru saya pikir yang jadi problem dari pertanyaannya itu seakan-akan ada semacam binary ya. Jadi, harus antara teori atau praktik gitu. Nah, di sini saya pengen tanggapi kenapa nggak melihat keduanya sebagai sesuatu hal yang partner dialogis begitu ya. Baik kalau kita melihat teologi dan filsafat sebagai satu rumpun begitu, dalam arti satu satuan dan juga dengan kehidupan gitu. Jadi hidupilah. Jadi kalau saya pikir sih sebenarnya tanggapannya ya seharusnya ya kita menghidupi apa yang kita pelajari dan kita mempelajari apa yang kita hidupi begitu. Ya ini sama dengan teologi sih. Harusnya demikian. Kalau sampai nggak terjadi demikian, ya mari kita bertanya gitu. Apa yang salah kan begitu? Kok sampai ada diskoneksi begitu? Tanggapan saya itu.
Keren, keren. Itulah makanya saya...
Meng-highlight apa yang dikatakan Yosia. Thank you, Yosia. Sorry. Ya, jadi
silahkan,
saya meng-highlight apa yang dikatakan Yosia tadi. ya saya ingat juga ya kan ada Lex Orandi, Lex Credendi kan, bahwa dalam era patristik sampai dalam tradisi patristik kan bahasa credo itu semestinya bahasa doa gitu. Dan kemudian bahasa doa itu juga yang menjadi bahasa credo begitu. Nah, cuma lagi-lagi kan sebenarnya pertanyaan, makanya tadi saya lihat pertanyaan Leodan ini menarik karena jangan-jangan itu menyiratkan ada apa ya, dikotomi sekarang ini antara bahasa doa dan bahasa credo. Seolah-olah credo itu tidak ada hubungan dengan doa atau tadi Yosia istilahkan dengan kehidupan, dan bahasa doa itu nggak ada hubungan dengan credo. Ini sudah dua dunia yang apa ya, yang asing satu dengan yang lain begitu loh. Misalnya lah contoh saya pernah kalau nggak salah telepon NS dan saya juga sampai jengkel-jengkel gitu ya karena baru baca Anselmus lagi begitu kan. Ini ternyata kan Anselmus ini kan doa ini sebenarnya yang sangat terkenal itu ya, yang soal kenapa Allah menjadi manusia. Tapi oleh teolog sekarang itu di dismantling habis-habisan dan itu sekedar dijadikan proposisi seolah-olah wah ini menjawab kenapa Allah jadi manusia padahal itu doa semua kan sebenarnya. Nah ini contoh yang apa ya, yang ironis sebenarnya. Dan thank you pertanyaan Leodan yang sangat sangat bermasih.
Dan ada lagi mungkin sorry Cak, waktu itu aku ya itu sebenarnya salah satu bentukku jadi ateis karena aku melihat diskoneksi yang cerita. Jadi aku memang melihat mungkin menjawab pertanyaan Leodan juga, terkadang memang aku juga banyak kok teman-teman yang nggak suka belajar baca Alkitab aja males kan gitu. Tapi kalau aku, tapi ya ini kembali pandangan teologis juga ya. Aku sih bodo amat, bukan bodo amat, santai aja. Mungkin mereka belum menemukan di dalam perjalanannya concern-concern yang menurut mereka layak buat direnungkan. Atau mereka punya, tapi kita nggak tahu di mana concern. Nah, sedangkan ketika kita belajar teologi di gereja umumnya, memang nggak bisa dipungkiri, kan belajarnya doktrin, dogma, dipelajari, diteliti. Nah, itu mungkin jadinya permasalahannya ini baik dan bagus, tapi tidak relevan buat mereka. Relevan dan menarik buat kita. Nah, itulah kenapa tadi aku ngomong kan, teologinya penting, teologi yang aneh-aneh itu, yang dibilang sesat atau nyeleneh. Karena bisa jadi, teologi-teologi yang aneh ini, mereka bisa relate, dan minimal kita bisa bawa mereka untuk mengeksplor. Kan, jadi aku punya pemikiran, aku lihat ini orang salah kaprah. Nah, ya. Ini menurutku ya, aku mungkin harus dikoreksi sama teolog ya, aku kan awam. Bahwa belajar teologi itu, kamu memerti, kamu memahami, kamu paham ahli proposisinya apa, kamu udah punya kebenaran dan artinya iman kamu kuat. Ya menurutku enggak, belajar teologi itu kan kamu mengeksplor tuh. Itu bagian dari eksplorasi aja, bukannya at the end of the journey, kamu tidak akan mendapatkan kebenaran juga anyway. Karena kalau mau aku dari sudut pandang reform tuh, Allah yang datang memegang kita, kebenaran itu udah ada. Tetapi bagaimana kita punya view yang lebih kaya, view yang lebih menyenangkan. Untukku kan teologi hobi ya, karena menyenangkan ya. Jadi orang harus bisa melihat bahwa kewajiban ini bukannya untuk knowledge apa, tapi untuk kepuasan juga, ada keindahan di situ ya. Itu makanya berteologilah, untuk kan teologi mengenalkan Allah, mengenal Allah. Makanya visio dei penting kan, melihat Allah. Itu kembali teologi ya, kalau teologimu cuma sekedar proposisi cari keselamatan, ya pasti teologi membosankan dan nggak menarik. Tapi kalau teologimu mencari Allah, itu akan jadi menyenangkan dan seru, karena mau ketemu Allah.
Saya boleh tambahin sedikit di sini?
Go ahead.
Ya, tapi ngomong-ngomong tadi yang nggak udah dibilang Imamat Rajani, kamu masih bilang dikoreksi sama teolog, gimana? Balik lagi otoritarian.
Makanya... Katanya reformasi ya kan, reformasi Luther kan imamat yang rajawi itu, imamat semua orang percaya.
Ini sebenarnya dari ini saya pikir mungkin problem dikotomi ini juga ada karena imajinasi ya saya pikir. Nah ini dari pengalaman saya belakangan ini kan ya teman-teman tahu ya saya kan suka jalan ke CVS ya gitu. Tapi bagi saya pengalaman jalan ke CVS itu sebenarnya sama aja kayak saya jalan ke Alfamart kalau di Indonesia kan begitu kan sebenarnya. Nah satu kali saya lagi jalan ke CVS, saya santai aja lalu saya kepikir. Kenapa ya? Tiba-tiba saya kayak merasa tercelik gitu ya. Iya ya, saya di Amerika ya sekarang gitu ya. Tapi seakan-akan kayak saya di Amerika itu kayak saya jalan ke Alfamart di Indonesia gitu. Gitu. Nah ini saya lihat ada semacam dua dimensi yang menarik. Yang pertama ketika saya di Indonesia, saya berpikir seakan-akan hidup di Amerika itu seperti keren sekali kan. Tapi ketika saya menghidupi di sini, itu kayak saya lagi jalan di kayak di Alfamart Indonesia gitu. Nah yang saya pengen bilang, mungkin ini masalah imajinasi ya, teologi itu seakan-akan sesuatu kayak waktu saya di Indonesia itu kan, sesuatu yang jauh begitu. Padahal mungkin kalau kita memperhatikan kehidupan Calvin, katakanlah Immanuel Kant, mungkin mereka sebenarnya nggak berpikir seperti kita berpikir itu. Dia seperti kita aja, gitu kan. Intinya kita waktu di Indonesia mikirnya kan kayak, oh, kayak jalan ke CBS itu keren. Padahal nggak, sama aja kayak jalan di Alfamart. Nah, imajinasi ini bagi saya sama dengan teologi tadi. Mungkin sebenarnya Calvin itu ya sama aja, dia manusia biasa juga yang menggumuli isu-isu yang ada. Tapi mungkin problemnya adalah mungkin begitu ya, mereka mungkin bisa melihat lebih dalam dan lebih dulu begitu kan, gitu poinnya. Nah jadi saya rasa teologi itu harusnya bukan berada jauh di sana imajinasinya, tapi justru di sini begitu, gitu. Nah kalau memang teologi itu di sini, nah rekan-rekan yang berteologi terlebih dahulu memang menjadi semacam partner dialog. Nah harusnya makanya satu sisi jadinya nggak ada dikotomi ya, begitu. Ya karena kita menggumulinya sendiri gitu. Nah problem dari proposisi tadi kan menghilangkan sisi pengalaman tadi dari proposisi itu kan.
Exactly.
Ya kayak tadi ya, seakan-akan imajinasinya kayak saya di Indonesia lihat saya yang lagi jalan ke CVS di sini kan di Amerika. Padahal enggak, ya CVS sama Alfamart kan sama aja, cuma beda konteks kan gitu. Jadi harusnya nggak ada perbedaan.
Betul.
Nah ini... Jadi, nah kalau di filsafat sendiri kan namanya pronesis ya rasanya, hikmat ya. Lebih praktis kan, begitu. Jadi sebenarnya bagi saya, ada kesannya bahwa, ah kamu nggak banyak mikir tuh, gitu kan, karena kamu nggak baca buku teologi. Nah bagi saya ini juga rumit ya, bukan begitu. Orang yang nggak baca buku teologi juga sebenarnya berfilsafat. Ya. Tapi mungkin kadar levelnya memang lebih praktikal misalnya. Dalam nah, praktikal di sini bukan jelek kalau saya bilang begitu. Ya. Itu berteologi, kan pronesis, hikmat ya. Gitu. Nah, makanya saya pikir justru paradigma berpikirnya bagi saya harus dirubah begitu. Bahwa sadar atau tidak sadar, baik kamu suka baca buku atau tidak baca buku, kita semua berfilsafat kok, kita semua berteologi kok. Hanya concern-nya beda gitu mungkin. Gitu. Jadi imajinasinya saya pikir memang perlu di itu ya. Dilihat kembali itu tambahan saya sih. Terima kasih.
Dan tadi kalau misalnya menyambung apa yang tadi Cynthia katakan, misalnya soal orang tua begitu ya, dan Cynthia perbedaan. Saya thank you dengan Yosi ya, karena takutnya juga ada yang berpikir bahwa misalnya orang-orang seperti orang tua kita misalnya, itu tidak berteologi begitu.
Betul, oh, mereka tidak, berteologi.
Sama sekali.
Tapi concern-nya beda begitu, ya, pergumulannya beda.
Dan gitu. Itu yang jadi tugas kita sebagai teolog dan gembala sebenarnya, untuk mengartikulasikan pengalaman mereka
dalam teologi. Nah, misalnya saya juga senang belajar begitu, tapi kadang untuk bicara kehidupan kan saya ngobrol sama papa mama ya, mereka punya hikmat yang lebih dalam kan melihat begitu. Nah ini kan bukan masalah siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih pintar, bukan kan, tapi mereka punya pengalaman dan itu memang mutiara-mutiara yang perlu kita gali. Ya mungkin hal-hal yang saya sekarang diskusikan tuh mereka nggak peduli ya, karena bukan concern mereka gitu, yang apa yang dipaksa juga gitu. Ya intinya jangan paksakan seseorang harus ke Alfamart kalau dia mau ke CVS kan begitu. Ya, ya. Biarkan saja.
Iya, iya. Thank you Bung Yosia. Bung NS ini banyak sekali komen-komen ya, dari pemirsa ya. Ini ramai sekali loh Cynthia dan Angga, ini luar biasa ini. Pak Jimmy tadi juga komen gitu ya. Banyak sekali. Masih ada enggak? Ini. John Calvin dalam pengantar buku The Institute sudah mengatakan bahwa berteologi adalah ikhtiar untuk membangun. Wow.
Itu kok Jim, di Western spirituality itu memang institut itu bukan buku hukum, dia buku etis sih.
Wow, keren.
Bung, saya rasa ini pertanyaan yang baik ini untuk dijawab oleh Cynthia dengan Angga. Gimana nih menurut kalian? Apa saran kakak-kakak untuk anak-anak muda yang ingin eksplor teologi namun ditentang pemimpin gereja?
Wah,
apakah Alkitab mendorong kita eksplor teologi? Nah ini nggak bisa dijawab oleh saya ini sebagai pendeta ini. Bias
banget. Oke, monggo Angga atau Cynthia. Cynthia dulu mungkin.
Ini personal experience juga ya. Dulu kan juga sebenarnya aku pengen belajar teologi juga kan ya. Tapi kan ditentang banyak orang juga, bahkan yang menentang like a family pastor gitu, bilang ya jangan belajar teologi, nanti nambah apa, compartmentalizing gitulah intinya. Terus habis gitu katanya banyak issues will arise from it gitu kan. Tapi justru I think that gimana ya, personally for me the reason why it was so hard for me to actually study theology setelah ada otoritas yang ngomong kayak gitu tuh ya karena gitu, memang dari kecil dibesarin, mungkin kamu gak ngerti sekarang, tapi papa mama lebih ngerti, jadi mending kamu nurut dulu, nanti suatu saat kamu sudah dewasa, kamu akan ngerti kenapa papa mama kayak gini gitu kan. Jadi that was like a huge issue for me, untuk gak maju gitu kan, untuk dalam bidang teologi dan hal-hal kayak gini tuh. But at the end of the day, I think that you're your own person and you have your own life, gitu kan. And just because there are people in authority, just because they, sometimes they're the ones who bring you into the world, gitu kan. Bukan berarti kalau misalnya everything that they say is the word of God, God-given, gitu kan. And kembali lagi kayak tadi ya, memang teologi itu kan the tools you need to actually explore that, apakah yang mereka katakan itu benar atau enggak, and it's a means for you to be able to actually think for yourself in that way. Dan ya itu sih, I feel like justru in learning theology I encountered banyak liberation, enggak cuma dalam bidang apa regarding how I think about who God is, tapi juga how I think about the people around me and myself as well. And I would suggest to basically find a community. I think that's it sih, yang memang benar-benar bantu saya. Kalau memang ada komunitas yang as passionate as you, who are willing to accept who you are, I think it's a good means for you to be able to do it.
Angga, monggo Angga.
Ya, saran. Mungkin pertama, apakah kita mendorong kita untuk explore teologi? Ya, menurutku pastilah, kan Allahnya, katanya Allah yang mau dikenal, kan Allah yang mereveal, merevelasi dirinya. Gitu. Lalu kan, ini aku kasih ke Cynthia juga waktu itu sih, pas dia lagi ngobrol, kayak, baca aja sih apapun, kan the truth will set you free, kan kebenaran itu kan membebaskan kamu ya, cari apa aja, gak apa-apa, toh bebas. Nah, sebenarnya aku juga, karena di gerejaku aku beruntung ya, berarti bersyukur komunitas-komunitasku tidak pernah melarang aku eksplorasi teologi sih. Malah di encourage untuk eksplor teologi, walaupun memang tapi umumnya teologi yang satu aliran. Nah, itu kan umumnya. Cuman tadi Shin ada angkat concern orang kadang takutnya ketika kamu eksplor teologi ada pertanyaan muncul dan bisa jadi teologi mungkin teologi partikular itu tidak bisa menjawab. Karena tapi ini berlaku untuk semua teologi aku rasa ya. Semua teologi ada inkoherensinya, pasti ada leap faith-nya atau apa, lalu kita akan explore. Kalau aku tetap encourage, explore bebas-bebasnya, ikutin aja yang kamu mau apa, tapi penting bagiku memang untuk kita merespek teologi di mana kita beribadah atau tertanam. Kayak aku tetap di tradisi Injili, aku respect. Walaupun aku vokal, karena aku kan punya kritik juga buat tradisiku. Tapi ketika aku bilang respect itu contohnya gimana? Maksudku, misalnya aku bawa kelompok kecil, aku ya bawa sesuai ya kepercayaan kredo gereja aku, dia jadi apa aku bawa. Walaupun tapi kalau yang nanya menurut pribadimu gimana, kamu beropini kan bebas beropini, namanya kita sekarang bebas berpendapat toh ya kembali lagi, tapi kita pun harus akhirnya ada discernment, ada awareness, ada humility bahwa mau teologi ini tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar-benar 100% benar. Ini hanya truth claims. Teologi itu kan kita berusaha mengerti apa. Gitu. Jadi kalau eksplorasi, hormati tradisi, paling gitu aja sih.
Betul. Thank you Angga, thank you Cynthia. Mungkin one last question. Dan jawabannya pasti singkat aja sebenarnya. Siapa teolog yang Anda sukai saat ini? Atau filsuf yang Anda sukai? Agak bisa satu, bisa lebih.
Aku yang lagi aku explore Agustinus selalu sama lagi Baltasar sekarang.
Agustinus.
Aku baru coba belajar sih Baltasar, mau explore aja. Cuman kalau yang aku suka banget James K. Smith aku suka, Agustinus, Caputo aku suka. Kalau filsuf aku pengen coba baca Derrida, cuman susah sih, jadi belum.
Wow, keren. Cynthia.
Yang I'm really studying right now is James K. Smith too. He's like my gateway drug to Augustine.
Pelan-pelan, menuju so, Agustinus. Yeah. Okay, great. Yes. Terima kasih, karena Villanova juga Agustinian.
Aku Arvin Go aja deh.
Oh iya, Pak Arvin juga, Pak Arvin.
Kemarin saya Nindya Sasuko, Pak Arvin.